تنن رادوني سغال امريكات رادوني سغال امريكا غوبيا فان رومو ويتا تا حجماتا تغلغل ساتي لماودات كا حق ساتي ساديت متربان ني قراني سغال دي دمي لما في دمي شنرت واشنطن دي سي رساني دا برسي مفاردا هنا مانتن جل قبل Kabar itu lekal cuma lepas naga ya orang kololesi segal baru kumpul mak ni terbaik sani radoni diwe kami afan romo Washington DC raja kasut jutani fi kacau kasut kopau jutani lekala fi faccha naga sampunan sora halaket.
Kalau dulu bismawan ini modan di tidak gefatu tak inya kemultan librarian gafa kriptata filan noge gesura fit kopau ajarti namota digdama alto presiden tu mafdur gomuf kopau ajar jela mejira.
Afiyaan parlama motumma Ethiopia obbo Abba Dulaa Gammadaa itti gaafatamummaa ofii raboo waan raboo'ee fegarii diideseetiin dubbadhaa jedhu parlamaan Ethiopia illee nardha hojii jalqabe Oromoo naannoo Somaaleetii baqatan qarqaaruu fi horii miliyoon hedduu walii qabuu fi jiran abbaan qabeenya obbo Dinquu Dayyeessaa miliyoon 12 kenna malee ijoollee yuunivarsiitii Jigaatii barachuun feenu kaan ammoo achitti deebi'uun feenillee tolaan Rift Valley keessa barsiifnaa jedhu gama aadaallee hiyyummaatti duuluuf qophee jirraa jedhu waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduutta saana namo.
Hidhattoonni Uganda mooraa waraanaa Rippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo irra taleellaa geggeessuudhaan humna nageegumsaa tokkummaa mootummootaa irraa tokko ajjeessuudhaan kabiroo 10 ol madeessu isaanii gurmuun ergama yookaan immoo misiyoona tokkummaa mootummootaaf waraanni Koongoo beeksisee jira. Dubbii himaa waraanaa Koongoo Mark Azukey aleellaa kanaaf kabiroo naannoo sanatti geggeessamaa jiruuf itti gaafatamaan gurmuu islaamummaa Uganda keessa maddeffate kan waltaatota dimokiraatawaa Uganda yookaan immoo ADF jedhamu ta'uu dubbatanii jiran. Maddeen waraanaa biyyatti gama bahaatti argaman kan magaalaa Beenitti dhiyoo jirtudha kan aleellaan irratti geggeeffame jedhanii dubbatu. Namni ajjeesameef kanneen madaawan lammiiwwan biyya kamii akka ta'e agammaatti hin beekamne. Liberian kibxata dhufu kana filannoo pirezidaantummaaf paarlaamaa geggeessuudhaaf qophaa'aa jirti. Pirezidaantittiin biyyattii Ellen Johnson Sirleaf hogganummaa marsaa lammataatii booda yeroo isaanii xumurachuudhaan yeroo taayitaa gallakkisaa jiran kanatti kaadhimamtoota 20 barcuma isaaniitiif wal dorgoma jedhamee jira. Duula filannoo geggeessamu keessatti dhimmoonni ijoon waa'ee caasaalee ijaarsa biyyattii keessaa fi waa'ee eegumsa fayyaa ta'uunis beekamee jira. Lameenuu dhukkuba Ibolaa biyyattii mancaasee fi waxabajjii bara darbee keessa dhaabateen hedduu miidhamanii jiru jedhama. Gabaasaa Munich John tujbeetu dhiyeessa.
Liberian pirezidantii ittaanuuf miseensota mana maree bakka bu'ootaa filachuuf qophaa'aa jirti. Filannoon kun erga bara 1944 qabee yeroo jalqabaaf karaa nagaaf dimokiraatawaan aangoo walitti dabarsuuf filannoo geggeeffamuuf jiru. Pirezidaant Ellen Johnson Sirleaf bakka bu'uuf kaadhimamtoonni 20 ta'an yoo dorgoman barcuma paarlaamaa 73 guutuuf immoo kaadhimamtoota 1,000 ta'antu dorgomaa jiran. Kanneen yaada kennan akka jedhanitti hiyyummaan rakkoo Liberiyaa keessaa dhimma ijoodha.
Namoota baratan kanneen muuxannoo qabanii fi misooma saffisiisan akkasumas kanneen barnoota Liberiyaa keessatti babal'isan barbaanna.
Charles Brumkin yeroo sadaffaaf pirezidaantummaaf dorgomuuf jiru.
Muuxannoo barbaachisaan qaba, barnootas nan qaba, kabajaas nan qaba, Brunskeenii fi Kaarnuwaa filadha waliin taanee biyya kanaaf jijjirama gaarii finna.
Kaadhimamtoonni kanneen biroon kana innaa bulchiinsa Charles Taylor ministeera humna galaanaa turan Beenoon Ureefaatuufaatu keessatti argama. Tapha kubbaa miillaa taphachuun beekamaa akka ta'e George Weah kaadhimamaa kabirooti. Ittaanaa pirezidaantiin biyyattii Joseph Boakais dorgomtoota keessaa tokko. Kaadhimamaan paartii Unitii jedhamu kun akka jedhanitti imaammattootuma bulchiinsa Sirleaf itti fufuuf karoorfatan. Boakain akka jedhanitti pirezidaantii ta'uun muuxannoo hooggantummaa isaan qaban hojiirra akka oolchan na gargaaraa jedhan. Hojii geggeessaan kaampanii Coca-Cola duraanii Alexander Cummings siyaasa Liberiyaaf haaraa yoo ta'an isaanis pirezidaantummaaf dorgomuuf jiru. Alexander akka jedhanitti waliin ta'uudhaan uummata Liberiyaaf cicha qabnu mul'ifna. angau tamalam maltumat boban yerosani umati rajaan umati segalekin nu namota siasar rasodak aban ipsajuru garu namakat imama gucum filatanerra amma yuamantak abat chusani ipsaniru Liberian umata million afurkan abduinatau kanne segalekin nifgalman million lama oliotan birtulefilan nu biyeti kumashantau kesati segalekin nufkopajuru bayin filan nusrna onkolorissa dikdamishan ifata ufjra.
President United States Donald Trump waye namota jollumat warrasani walin sera ala United States senanif jirata jirani kan nendrimers jedamani akkabiye kana kesa turan eyamuratti demokrato tawajji waligalte ragawun yo barbaachise wal magalet akkatat biye kana kesat green carding kennamu jijirufi hoji kanaf qondalota migrationi hara kumakudan mindesun akkasumasimo danga kibba United States irratti ededa yarutti akkachichani deman barbaachisa tawusas dubbatani jiru bate dobrekesa sera bara presidenti durani Barack Obama basame turefi namon ijolummat sera alabiyya kana senan akka turan ehamu kadaka jira musana akka buqisan labsani turan President Trump qalaatarre imammata ojirra olchuda fawwani of kesa qabu kalesa na hogganota manamare United States itti esanitti karora sani kana beegzisan karori sani kun ehama green cardi hada manoto kana ba manota fi ijolle umri dadga gummati gaditti muktesu namota gara United States itti godanani fi gafatamanif qabtin ijon kanitti gafataman kanitti madalawan akkabasa mutasisudaf akkasumasimo lakko sabaqatto ta United States senani danges sufa kannen of gesa qaban jidame jira karagajirta radio sagale america saganta afan oromoti tarkin lamiwan shegara United States senudaf iyenno diefatan kan visa godan sati ala irau gura karame akka United States kesa debite hilaltu gafatte jirti Kamagala Ankara Matifate Embassy United States Ibsabasin Halawan Enya Kana Umanira Kanke Akamotuma United States Chichamotuma Turkey Nagenya Manenif Ojetota Satif Kabu Hitiksur Avjechekesa Debela Lubeks Zejira.
Samantha Jakasu Jutanturado ni VOA Saganta Fano Romot. Parlamen Ethiopia arda uji jalqabe Dr. Mulatu Tifometti parlama kan dubbin bane karore duri dabre fi kamti de mu jiran jalqabe wan garagararra tudbate tatulle afiyaini parlama kana obbo Abadula Gamada uji tarwan boy fi tan kee sinjiru Iskender Freyutti odu tananu erge gara tujbe San Davis
Akkuma baratame misensonni mana mare bakka bootaf mana mare federationi uji sani kan barakuma lamaf kudani walgay gamtan geggesanin jalqaban Afanya ikataan Abadula Gamadas walgay sani tumurata u walgay dandaw gitasani kan manamare federationi obboyalaw abate wadin tawudan giggesan walgayin sun kan jalqabe oromiyaf nanu danga somali etiopia rat walitt buinsa umamen lamiwon lubbud aban yadachuf kada yadaf qalbi gochun ture walgay chahasan kan banan president mulak tashome wae walitt buinsa kana kasun dubbataniru Motuman naga ex surre darbe kan nem badi dalagan murtit esuf oji ujjata jirajan hala sabakka durit debisu akkasumas lambiwon qe ofira buqan debisani qupsisuf jarsorin biya nanno lela mani ogganonni ada abbonna manti dargaggon dubartonnif ummati nanno lamani furmata barbaduf motumma cinakka dabatan president chiwamicha dabarsaniru hasan president chagaru rajrese kafulle fate immoti dinagde ratiture Dinagden honge barakumala mafsagal mudate dandammachusaf waggadarb guddinni guddangal mefamusa ifsan
Yorati shi zatenya matamrati economy gasotaja badarbu isawoga bamahunu economy achin bamatu bammatai
ragan guddina dinagde kan barakumala mafsagali yenya wambe kamif jecha dinagden kenya waggatti guddina dibarra arka kudanif qabti sagala garsisu samulisa Bayin kunis dinagdeen keenya haala cimaadhaan dandamachuusaa kan agarsiisu akkasumas immoo waggaa kana keessa guddina ni argama jedhamee tilmaamamee ture itti barra arka 11 qabti tokko walin walitti dhiyeenya qabaachuu isaa hubachuu hin danda'ama.
Prezidentichi dhimma siyaasaa isaan kaasan keessa filannoo biyyoolessaa kan bara 2012 akka sirna filannoo fooyyeffameen kan gaggeeffamu ta'uusaati. Sirni filannoo Itoophiyaa sirna caalmaan sagaleen ta'uun heera irratti tuqameera. Marii ihaadagiif mormitoota gidduutti gaggeeffamaa jiru taansuudhaan garuu sirni kun gara sirna wal madaaluutti yookaan immoo lamaan of keessaa qabuutti jijjiirama jedhamee eegama.
ይህ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አምስተኛው ተወካዮች ምክር ቤትና የፌደሬሽን ምክር ቤት
ማሪን ኩን ማሪ ገምታ ሸነፋ ከመነመሬ በከቦታ ኡመታ ፌደሬሽኒ ከሪፐብሊክ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ፊ ከወጋ ሆጂ ሰደፋዳ
ወልገይን ሃራን ኩን ከገገፈመ ነመሲያሳ ፓርቲ ቢየብልቹ አንገፈከታን አባዱላ ገመዳ ፎሩምታሳን እትጋፈተማ አፋንያይ ሞቱማታኒ ትፉፉ ፈዳካን ቀባነ በክሪሳን እትቱሬ Afaaniyaa inkun itti gaafatama sana gadhiisuuf xalayaa galfachuu isaanii miidiyaalee hawaasaa adda addaan gabaasamaa akka ture kan mirkaneessan dilbata kaleessaa ture. Itti gaafatamarra akka hin turre sababaaleen godhan jiru fedha isaas hin qabu jedhan abbaa duulaan.
አሁን በደረስኩበት ደረጃ እንደ ህዝብ በዚህ ኃላፊነት ለመቀጠል የማያስችሉ ምክንያቶች በመኖራቸውና ፍላጎቱም ስላለ
ሰደርካነ መረጅሩቲ እትጋፈተ መከናን አከን እትንፉምኔ ሰበባሌን ጎደን ጅራቹ ሳኒቲፊ ፈዲስ ዋንን እንቀምኔፍ አንጎ ገዲሱዳፍ ጣበቆፍ መነመሬ በከቦታ ጋፈደን ጅራ
ዱርሰኒ እትጋፈተማ ወራና ቀባቹ ሳኒ እንከናቺ አስባን አባንዱላ ገመዳ አንጎ ጀነራል ማራ ገረ ሲቪሊት ከጫኒፍ እትጋፈታው አዳዳረ ቱራኒ ከተጃጅለኒስ አንገቶኮ እርገቱራኒ ቦዳ ሚኒስቴር እትሳራ አንገ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማናኖ ኦሮሚያ እትጋፈታም ኦላና ረቱራን አንጎ ኦፒዲዮ ዳጌቲ ቀበንከሳስ ቶኮ erga ango president inanno oromia gaddisanille imma siyasananno sana kesa yero sanqo da qabatan turera akkuma mormin oromia jalqabamen ummata marisisuf hoggana gara shwa diat ergaman kesa tokko turan afaniya itawdan yero jetan kun wogga itigafata malamfa innato utun tumrin ango gaddisuf gafatan sababasan gama ilalen yadawwan addaadda diatanis isangaru gara fulo durat ummata afkabekse santa udubatan
ድርጅትና ተቋማት ክብት ሁኔታውን አይተው ህጋዊ መስመሩን ተከትሎ
አምኒኮፍ መንመሬ በከቦታ ሀለሳ ኢላለኒ ዳንዲ ሴራ ገመ ኦርዶፌን ጋፊንኮ ዴቢስሪ አርገታ ጋፊንኮ ዴቢስሪ ተይ እና አርገቱ ታይታ ፋንያ የሞቱማ ገዲሱዳፍ ሰበባ ከኔንታን በሊናን ኡመታፍ ነንፍሳ አመስት ገሩ አኩማ ትጋፈተማ ኡመታ ነመ ቀቡ ተቆጥቲ ኦጂኮ መነመሬከ ሰተምፉፋ የሮ ገባባከ ሰትስ ዴቢ አርገጤ ጋፊንኮ ንምልካ ጀዴናማና ጋፊንኮ ታይታ አፋን ያይ ገዲሱ ተውስ ኡመተ ነፍለቴፊ ጣበ ነፍለቺዘ ዋነንከ በጁፍ ጀቻ ሚሴንሰ መነመሬ በከቦታ ተይ ተምፉፋ ሰናን አላ ኦጂን ኡመተ ፈየደን የሮ ጅራተን የሮን ቀቡቲ ቦበዬ ነንተጃጅላ ኩናካ በከም ወንቲ ከናን አለተ ጋፍች ዴቢ እና አርገቱ በሊናን ከንዲያቱ ተው ጨራ ከናን ኢፍሱን ፈዳ
ሞቱማን ኢትዮጵያ ጋፍታ ይታ ገዲሱ አፋንያ ኢቻይላጅ ሴዴቢ ከነጅራ ሚኒስቴር ሪዋጅረ ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ አከጀዳንት ጣለያ ሆጂ ገዲሱ ፍያተሱን ኢላለማጅራ
የተከበረው ተባዳ ገመዳ የፍሪየት ሰካች ምክር ቤት ተበቁባይ
ከበጀሞን ኦባባዱላ ገመዳ አፋንያሂ መነመሬ ሙሊነቲ ከንኤሰን ጠላያን ሆጂ ቲንገጥይሰን እትጋፈተማ አመረጅረኒን እትፉፉ አከን ደንደኝ ዋጅረ ዳበሳኒ ኦፒዲዮ አከስመስሞ ከበጀሞ ሙምቢቸ ሚኒስትራቲቭ ጠላያ ሆጂ ቲንገጥይሰን የሱን ሳኒ ስሪዳ ጠላያ ከና ገልቸመዴ አሞ ጅርጅሩ አካታ ሆጂ ዳብቻን ኢላለሜ እና እየመሙ ከንገዲሰኒ ከንኒተው
አፋንያ ኢከታን አባዱላ ገመዳፍ ኪትሳኒ ፌደሬሽኒ ኦቦያለው አባቴ ወሊን ከንገጌ ሰሜ በኒን ሰወልገይ ቻረት ሙምች ሚኒስቴር ኃይለ ማርያም ደሳለኝፍ አንገውን ሞቱማ ኦላኑን ከብሮን አርገመኒሩ
ተማን ተጀቀሶ ጀተን ቱራዶኒ ዲዮ የሰገንታ አፋኖሮሞቲ ዋን ፈደበ Oromo Waldabdaan gar jiruuni naannoo Somaalee keessa baqatan hedduu qarqaaruu jiran akka odeeffannoo biiroo kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa irraa guyyaa shaniin duratti arganne tagammaa doolaa qarshii 51 naannoo baankilee gargaraatti gale. Naannootti baqachuu jiran keessa tokko Harargee Bahaati Boggeetachuu Toleera itti aanatti gaafatamaa waajjira hooggansa Sodaa Balaati. Namni oomishu jalqabee naannoo teessanii baqachuu jalqabinaan.
Fulbaana guyyaa lamaa 2010 sa'a shaniitti naarraa eegaleetti akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa sanarraa eegallee hangamaa uummata kana qubsiisuu deeggarsa gochuu uummannis mootummaanis kanatti jira. Gama keenyaniin immoo kaan gara godinaalee adda addaatti immoo nama gara 2020 ol dabarsinee jirra walumaa gara 1887 ol.
Waldhabii kun nama fakkeenyaaf cinaaqsiin keessalleettiin jira gargaraa keessalleettiin jira kanallee dabalateetiin jechuu kiyyaa ka jijjigaa qofa tuntaateenu. Fakkeenyaaf cinaaqsiin irraa magaalaa akka baqate. Aanaa tokko baqate.
Kun hin jiru. Aanaa keessa aanaatti namni baqate hin jiru. Naannoo shanirraati gara naannoo Oromiyaatti as baqatan.
Namni baqateetiin waldhabaan baqateetiin arda isaa keessa baay'illee hin jiru.
Hin jiru. Yeroo ammaan tana warri uummanni cinaaqsaniis gara jijjigaarraa bakka bakkaarraa qubatee achuma magaalaa cinaaqsaniitti qubatanii jiru. Uummanni kaanis achumaa ka buqate malee godina keenya keessaa namni buqqa'ee bakka biraatti godaanee hin jiru.
Qarqaarsa gammaa kennama maal fakkaata? Gam mootummaallee taanaan gam uummatillee wal qarqaaruu jira?
Dursa waan tokko kilaariitii qabachuu qabdu uummanni keenya ka cinaaqsee hin jiru cinaaqsanirraa gara aanaa biraatti ka baqatee hin jiru. Walitti bu'iinsa daangaatiin immoo walit bu'anii Somaalee wajjin achuma immoo aanaa isaa keessatti ka qubatee jiru jiraadha. Aanaa tokkorraa gara aanaa tokkotti namni hin buqqaane. Deeggarsa immoo naannoo Oromiyaatti uummannis gama isaatiin uummanni gaafa buqqa'e irraa eegalee nyaata kennuudhaan maallaqa isaa walit buufachuudhaan huccuu bitee kennuudhaan. Waan adda addaa gochaa jira. Nyaatallee bitee nyaata dheedhii bilchaataas biteeti uummataaf bilcheessee dhiyeessuu jira. Hanga inni qubatutti bakka inni qubatutti asitti bilchaamitti sadarkaa aanaa irratti illee qeebalee hubachiisuu jira. Mootummaanis bajetatti ramaduutiin waan hedduu gargaaraa jira. Gargaarsi godhamaafi jira. Amma yeroo ammaan tana jaroota kanatti as gabbeessinee akka isaan sammuutiinis as gabbaa'anii gara fuulduraa immoo jireenya isaanii akka deebisanii dhaabamii jiruuf jireenya isaanii akka fooyya'uu fi mootummaan hojii amma hojjetamuu jiru maallaqa hedduu walitti qabamaa jira. Akka godina keenyaattis yoo xiqqaate hojjetaan mootummaa miindaansaa ji'a waggaa itti kaffalamee dhumu abbaa wajjin qabeenya namni hundi hanga dandeettiisaa akkaawuntiin dhimma kanaaf banamee sana keessatti maallaqa walitti qabamuu jira. Kanaan uummata kana deebisanii dhaabuuf hojiin hojjetamu itti fufee jira jechuudha.
Maallaqa gami baankii sun keessa jira gammaamma?
Akka godina Harargee Bahaatti hanga ammaatti baankii nu galee jiru gara 2,290,000 baankii galee jira. Uummatarraa ka walitti qabamee jechuudha. Kana malee immoo ka waadaa galamee gara 1,41,000 waadaa galamee gana baankiitti hin galle. Ka baankii galee immoo yeroo ammaa kana gara 2,290,000 baankii galee jira.
Nam 72 kana eessa qubsiiftan? Filattu walitti qabanii qubsiisanii jirmoo namu gara ollaa beekuu, fira beekuu, godina beekuu yaa immoo eessa qubsiisuu jirtan?
Bakka dhalootaa jira. Bakka dhalootaa isaanii bakka firoonni isaanii warri isaanii jiranitti warri akkas qaban gara fira isaaniitti akka galanii goone achitti deeggarsi godhama. Hanga sadarkaa addaatti aanaa irrattis immoo kaantiin adda addaa dhaabbatee achirratti warri deeggaramu jiranii. Caalmaatti garuu uummanni gara fira isaatti akkatti aanaa isaaniif adda addaatti akka deebanii goone jira. Warri bakka hin arganne immoo iyyuu aanaa irratti akka isaan deeggaramanii magaalaa irrattis deeggarsa gochaafi jiru jira.
Qarqaarsi kun ammoo horii walii qabuu jirtan kun warri isan biratti hafamoo warri biroo gara firaa dhaqamoo eennuuf kennama?
Ganaadha. Maallaqni walitti qabamu amma qoonqoosiin deeggarsi godhama malee maallaqni walitti qabamu deebisanii dhaabuufi gara jiruuf jireenyi isaanii akka fooyyee gara fuulduraa maal fedhii isaanii ganaa qoratamaati maal hojjechuu barbaada maal irratti bobba'uu barbaada. Ogummaas maal qaba? Barsiisaa akka ture maal hojjechuu qaba? Kan aggaadee ture maal irratti bobba'uu qaba? Qoratameeti gana gara hojiitti gaafa galamu maallaqni kun kan nafuufi ka deebisan ittiin dhaabbatan jiruuf jireenya isaanii kan itti fooyyeffamu jechuudha.
Malee amma takkum qulaammoo takkum nama baqatee dhufee qulaamsu yookaan ammoo akkuma nama nyaata dhugaatii dhabee nyaata dhugaatii waan guyyaa guyyaan isaan argatan kennuuf jechuu jira ammatti wanti hojjetamuu jira kanaa jechuu jirta bobeetachuu.
Deeggarsi qoonqoorraa eegalee hannama ilmi namaa mana harkoof barbaachisu kuni ammaaf godhamaafi jira. Ganaa immoo gara jiruuf jireenya isaaniitti immoo akka deebi'anii filatamanii maal akka isaan barbaadan maal irratti akka isaan bobba'uu barbaadan erga dabee booda maallaqni deeggarsi ka godhamuufi kanaaf maallaqni ka walitti qabamaa jiru jechuudha.
Dansa Obbo Geetachoo Toleera guddoo si galateeffadha. Komishineer Garramuu Oliiqaa ammoo itti aanaa komishineer komishinii hooggansa balaa Sodaa Oromiyaati. Ayyo Obbo Garramuu, ganna kan keessatti nama gamitti waldhab kanaan baqate gama Oromiyaati?
Naannoo Oromiyaati daangaa irratti kun anamma jalqabame qofa miti. Amma bal'atee baay'atu malee durumaa kaasee daangaa irratti bifa adda addaatiin walitti bu'aa turaniiru. Ammas immoo bal'inaan daangaa ratto leedigu isu umame akka harargeeda harargeelita baale goorana wujirati hattasuma baahaa jira iddoo tokko kan awwatumti garummoo kumaatamaan kan lakkaa'amu rakkoo akkasii mudate yeroo ammaa kana Somaalee keessa Somaalee Itoophiyaa keessas bahanii dhufan daangaa ratti hattasuma walitti bu'insaan buqqa'an kana garuu bifa adda addaatiin akka deeggaraman irratti hojjetamaa jira.
Ganna hanqoof nama gamiif baqata ha jijjigaa baqatee jira ha boodana baqatee jira ha ergee baqatee jira ha oni tokko baqatee jira yookaan ollaa tokko ollaa dhibii baqatee jira aana tokko aana dhibii baqatee jiraachuu danda'an godin shanaan Oromiyaan Somaalee waliin daangaa qabdu waliin nama gamitti baqatam agammaatti ganna hanqoof.
Daangaa jechuun gaafa tasgabbaa'ee gara qe'eetti deebi'u yeroo kaan immoo gadhiisuu waan akkasiiti. Jijjigaa qofaa miti toogoo caaleerraas qabriidaa harkaan kaan irraas akkasuma namni bifa wal fakkaatuun kan bahanii dhufan ni jiru waan ta'eef kan achi keessaa bahanii dhufanii ragaa hangarraatti harka qabnu gara 1118 immoo daangaa irra immoo oolredii dhaabbataa miti yeroo walitti bu'insi dhufu namni ka'ee gadhiisee ba'a yeroo kaan immoo iddoo isaatti deebi'a akkas bu'ii ba'ii qaban.
Kun immoo haa humna dhibbi tokkoof wayii jennu kun haa Somaalee irraa baqate.
Akkas.
Jara hamma uummata qarqaaruu jira biyya laatii qarqaaruu jiranii baankii gargaraatti horiin galuu jira agammaa waan agametti baankii gali.
Amma dhimma gargaarsa yennaa ilaallu inni duraa maa inni uummatni waliif tumsuu irratti gahee guddaa taphachaa jira. Kan yeroo kan caalaayyuu jechuu kooti namni buqqa'ee na dhufu dafanii simatanii waan nyaatanis waan uffatan hundaa. Uummanni waliin tumsee naannorra kan jiru iddiriin jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa dargaggoon hundi gurmaa'anii dafanii nyaata qaqqabsiisuu irratti uffata warra hin qabnellee uffata kennu irratti fagoorraan gadi akkasitti ijaaramanii hojjechaa jiru. Gaarraatti baankii galeera jennee kan keenyu bal'inaan namni waadaa galee ji'an kan kutu akka jirutti ta'e miiliyoona 80 ol garuu baankii seenee inni kun qabatamaadhaan. Hojii deebisanii dhaabuuf hundeedhaan bakka kamiyyuu haa ta'u namni jireenya isaa duriitti akka deebi'u irratti hojjechuudhaaf bal'inaan namni gumaachaa jira.
Kun jechuun ammoo kama Somaalee keessa baqatu qofa duntaatiinu kamu badaangaa ofiirra baqatee.
Amma kun deddeebisanii qorachuu namni qabeenya duraanii farkaa dhabee daangarras haa ta'u naannoo Somaalee keessaas kan buqqa'an kun adeemsa mataa isaatiin mootummaan kallattii kaa'uun. Keessumaa immoo jaarsolii biyyaa hawaasa adda addaa mariisisuudhaan bakka isaanitti akka deebi'an hojii bal'aan akka inni hojjetamu eegama. Kanaaf dhumarrattis dhimmi kun inni raawwatu namoota kana deebisanii dhaabuuf qabeenya isaanii fayyaannachiisuudhaaf akka isaan jireenya jiruutti deebi'an irratti hojjechuudhaaf biyya keessaa qofa miti biyya alaallee namni hundu kallattii danda'ameen gumaachuu keessatti hirmaachaa jira waan ta'eef. Dhimma kana akkaataa kanatti uummatni amma rakkoon isa mudate kana karaa kamiyyuu haa ta'u deeggaramee rakkoo kana keessa akka bahu akkasitti hojjetamaa jira.
Jireenya ofiitti deebi'u yoo jenne laf keessa baqateetti akka deebi'u moo armatti jireenya haaraa jala qabu moo karoorri jiru maal fakkaata? Qabeenyi diqqaan qabu diqqaatu guddatu namuu warra baqate kaan kaworii guddaa dhiisee bira deemee jira kaan kaworii diqqaatullee waan dhiisee bira deemee jira qabeenyi qabeenyuma. Karoorri jiru maal fakkaata? Waan qubu qabdanii waan waajjira keessan qubu qabuun.
Odeeffannoo qabnutti sadarkaa biyyaatti namoonni naannoo lamaan keessaayyuu abbootiin amantaa jaarsoliin biyyaa hawaasni waliigalaa taa'ee mari'ate dhimma kana kallattii tokko irratti waliigalee itti deemuudhaa fi hanga danda'ametti garuu jireenya isaanii diriitti deemuudhaaf hojiin hojjetamu bal'aadha waan ta'eef sanaan itti deemama jechuudha.
Baankii tamii galuu jiru olii nam alallee ergan yookaan biyya keessallee ergan kun.
Gaariidha soora baankii daldala Itoophiyaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa akkasumas baankii intarnaashinaalii Oromiyaas akkasuma baname jira waan ta'eef Awaash intarnaashinaal baankiis banameera baankiiwwan kana arfan irratti lakkoofsi herreega baankii baname miidiyaadhaan bifa adda addaatti namni hundi xalayaadhaanis. Godinaalee hunda nama fedha qabu hundaarratti biyya keessas biyya alaas gumaachuu akka danda'u ibsineerra waan ta'eef namni kanarratti illee gahee isaa akka inni bahu irratti hojjechaa jirra inni kun itti cimee itti fufa jechuudha.
Qaama kanaan immoo yuunivarsiitiin Rift Vaalii tabba qabeenya obbo Dinquu jechuun ijoollee naannoo Somaalee irraa baqatan keessumattuu ijoollee jijjigaa baratan kan yuunivarsiitii sunitti deebi'uun feene yuunivarsiitii naannoo isaanii jirtu keessaayyuu isaan barachuu fedhanii horiin qarqaaruuf qophii jirra hin barsiinyaa waraqata ragaa qofa dhiyeeffatanii jechuun dubbata.
akka kampanota biyyaa otoo hin ta'in akka dhuunfaa biyyaatitti aynataa fi qarshiidhaan miliyoonii 12 isiniin qarqaara.
Yesiyyuuwwan baratta kan jedhe yuunivarsiitiin keenya bilisaan kennaaf akka achitti fixan goona jechaadha. Biyya amma ani bakka 46 yuunivarsiitii nan qaba. Abbaan barataan jigarraa hin baratu jedhee too dhufe dookumeentii jijjiga ittiin barate yoo fide immoo bilisa barsiisan manuma inni jirutti biyyuma inni jirutti bakka 46 keessaa baratamuu danda'a ta'a.
Obboliin kun gamaadaalleeti gada keessalleeti nama abbaa duulaa tolchaniitiin filani abbaan duulaa maan hojjetaa jennaani.
Akka abbaa duulaa itti hoggaasetti aadaan keenya kan durbade sun deeffachuu qabna bakka abbootiin keenya dur itti reeffatan hunduu itti reeffatamuu qaba. Kanarratti qabsaa'uu qabna aadaan keenya kan durbade san naannoo tokko tokkotti hambade akkamitti deebisna jennee abbootii gadaa wajjin wal mari'annee deebisaa jirra malkaa bade san banaa jirra. Kan hunda Oromiyaa irratti kan goonu taanan siistamiin uummanni Oromoo itti ijaaramuu danda'u dur kan beeku san wanna ta'eef baay'ee barnoota hin barbaachisu waa'ee gadaa oggaa uummata Oromootti jedhe walitti dabarsaa dhufe hedduudhaan addaan jalaa citte san immoo walitti suphee amma hunduu afaan tokko dubbachaa jira kan afaan tokko dubbisu gadaadha. Gadaa wanna ta'eef gadaa irratti hojjechuun qaba jedhee anis akka uummanni na gaafatee. Abbaa duulaatiin waan hoogganamutti haga gadi ga'utti caasaa diriirsaa jira. Abbaan duulaayee dura kan uumamu yeroo duriitirratti gootummaadhaaf jagnummaadhaan bakka tokko tokkotti cabsee uummata naannoo sanii mirga isaanii kan kabachiiseef jechaadha. Har'a hoggaa dhufnee ilaallu garuu abbaan duulaa maal hojjeta kan jedhu sagantaa baasnee jirra. Sagantaa sanirratti qabeenya uummata Oromoodha. Uummata Oromoo gadi jiru kana qabaataa godhuudha amma irratti hojjechaa jirru. Ana gara kiyyaan godhuu kan qabus kana bichaa wanna ta'eef barnoota uummata hiruudha gara qabeenyummaatitti geeddaree abbaan duulaa hojiin isaa lola oduun ta'in qabeenya ikoonoomii Oromoo irratti gurmuu kennee Oromoo kumatamaan uumuu hiyyummaa irratti duuluudha walii galatti. Duulli kiyya maal ta'a? Dur abbaan duulaa kan duulu. Naannoo isaa kabachiisudha daangaa isaa kabachiisudha ture amma mootummaa jala jirra wanna ta'eef daangaa kabachiisudha mootummaa wajjin dubbachuun dirqamallee yoo ta'e daangaa keenya dabarsineen kennu mootummaan amma jirus kanaan ayyamu wanna ta'eef. Ani amma godhuu kan qabu maalinni ikoonoomiidhaan uummata keenya cimsuu daangaa isaatiillee kabachiisuu barsiisudha. Kanarratti hojjechuun qaba haagan danda'uun hin ciisuu jedheetuman abbootii gadaa wajjin hojjechaa jira malkaa banaa jira bakka aadaan badetti aadaa deebisaa jira bakka gadaan isaanii irraafatametti gadaa isaanii darajaa kanaa warri irraafateeyyuu fooleen HH akka ta'u raabaadoorii umurii kamirra akka jiran bakka sanitti akkuma jirutti Oromoo teechisaa jira amma foollee oggaa jennu foolleen duraan foollummaa keetiin beektee gadaa keetiin itti deemta amma bakka gadaan badetti immoo maal godhaa jira foollee amata 18 haga 40 gaanitti foollee jalatti galaa jechaa jira Oromoo hundaan foollee jalatti galuu qaba wanna ta'eef wal gurmeessuu kan dandeenyu tokkummaa uumuu kan dandeenyu kanaa wanna ta'eef kana barsiisa jira. Bakka gadaan badetti bakka foollummaa isaanii beekanitti garuu foolleen eenyu akka ta'e hin beekanii kuusan eenyu akka ta'e hin beekanii hundaa darajaadhaan hin beekan wanna ta'eef isaanuma jajjabeechiraa jirra jechaadha.
Keessumattuu Yiicuu Faayyuun galateeffadha. Gam kaaniin ammoo uummata Oromoo kan naannoo Jijjigaa keessa yookaan ammoo naannoo Sumaalee keessa baqatan akka isaan naannoo Finfinnee qubachuu danda'an qophii jiraa jedhanii koree dhaabanii koreen tunis abbootii daldalaa abbootii amantiitiif nam gargaraatti irratti hojjechuu jiraa jedhanii akkuma keessa qulqulleeffanneen isaanitti hin deebina. Magaraa namoota san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Hidhattoonni Ugaandaa mooraa waraana Rippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo irratti haleellaa geggeessuudhaan humna nageegumsaa tokkummaa mootummoota irraa tokko ajjeesuudhaan kabiroo 10 ol madeessuu isaanii gurmuun ergama yookaan misiyoona tokkummaa mootummootaaf waraanni Koongoo beeksisee jira. Dubbimaan waraana Koongoo Maark Azukeey haleellaa kanaaf kabiroodhaaf itti gaafatamaa kan fudhatu gurmuu Islaamummaa Ugaandaa keessa maadheeffate kan waltaatota Dimookiraatawaa Ugaandaa yookaan immoo ADF jedhamu jechuudhaan beeksisee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Biyya qophii teentan meetirbaandii 19:22-25 irratti nu caqasuu jirtan yaadisan nu barreessitan waan hedduun nu qarqaaru waan nu deenu nu qaabsiisa waan nu wallaallammoo nu barsiisa yaadkamtan nu barreessa nu bilbilaa jecha qophii teen waan hedduu irra caqasuu dandeettan nagaan nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqabamaa ta'a.